อนันตญาณังกาลุณาละยังละยังมะลาสะโพธทังสุสมาหิตังตังนะมามิธัมมังภะวะสังวะรังวะรังคุณากะรันเจวะนิรังคะนังคะนังข้าพระเจ้าขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระญาณอันหาที่สุดมิได้ผู้มีน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาทรงกำจัดเสียซึ่งมลทินคือกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระหฤทัยตั้งมั่นบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นเครื่องปิดกั้นเสียซึ่งภพอันประเสริฐขอนอบน้อมต่อหมู่คณะพระอริยสงฆ์ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินขอโอกาสพระอาจารย์พระเถรานุเถระในการแสดงธรรมครับเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาเป็นวาระที่จะได้แสดงธรรมในวันธรรมสวรรค์เพื่อฉลองศรัทธาประสาทะแก่ญาติโยมทั้งหลายผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศีลเป็นต้นในวัดพระธาตุหนองสามหมื่นนี้ก่อนอื่นก็ขอให้ทุกท่านได้ฟังตามสบายนะโยมนะสำหรับเรื่องที่อาตมาจะนำมาแสดงในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่บุคคลในการก่อนซึ่งมีการติดในความสุขจนเป็นเหตุให้ตนเนี่ยถึงความพินาศแล้วก็เป็นอย่างนี้เนี่ยมาทั้งในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันเรื่องที่อาตมาจะนำมาเล่านั้นเป็นอุทาหรณ์ที่ทุกท่านจะได้นำมาเป็นประทีปสองทางในการดำเนินชีวิตเพราะว่าชีวิตของเราทั้งหลายนั้นยืนยาวในสังสารวัฏมาก็นับภพชาติไปถ้วนประวัติศาสตร์ก็คงจะซ้ำรอยเนี่ยไม่น้อยเหมือนกันลองดูบุคคลตัวอย่างในเรื่องนี้ที่พาเอาตนและบริวารเนี่ยถึงความพินาศทั้งในอดีตและปัจจุบันเรื่องมีอยู่ว่าเป็นเรื่องของพระเทวทัตนะท่านพระเทวทัตชื่อนี้เป็นชาดกชื่อสมุททวานิชชาดกนะโยมเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อพระเทวทัตเนี่ยถูกมหาปัทภีแหวกช่องแล้วก็โอบอุ้มนะคือพอมหาปัทภีแหวกช่องแล้วนะก่อนที่จะเข้าไปประตูพระเชตวันทุกท่านคงจะทราบประวัติดีว่าพระเทวทัตนั้นถูกแผ่นดินสูบก็พอเท้าของท่านแตะพื้นเท่านั้นมหาปัทภีก็แหวกช่องให้ไฟในอเวจีมหานรกเนี่ยลุกขึ้นมาท่านบอกว่าพอพระเทวทัตนั้นก้าวลงเหยียบแผ่นดินเท่านั้นยังไม่ทันได้จะสมใจปองเลยก็คือว่าไม่ทันได้เหยียบเต็มเท้าเลยนะมหาปัทภีได้แหวกช่องให้ทันใดนั้นเองเปลวไฟจากอเวจีก็พวยพุ่งขึ้นโอบอุ้มเอาตัวไปพระเทวทัตนั้นคิดว่าบาปกรรมของเรานั้นถึงที่สุดในวันนี้แล้วจึงได้หวนระลึกถึงพระคุณของพระตถาคตตั้งมั่นในสารณคมนะแล้วก็กล่าวคาถาสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้บ่ายหน้าไปสู่อเวจีพร้อมทั้งตระกูลอุปถากอีกนะตระกูลอุปถากที่มีความเห็นดีเห็นงามกับพระเทวทัตนี่ก็ทยอยกันไปสู่มหานรกเหมือนกันคือพระเทวทัตนั้นมีตระกูลอุปถากอยู่500ตระกูลแม้ตระกูลอุปถากเหล่านั้นก็พากันเข้าข้างพระเทวทัตด่าพระทศพลไปต่างๆนานาพากันไปในอเวจีทั้งนั้นเลยพระเทวทัตนั้นชักจูงตระกูลทั้งหลายให้ถึงความพินาศไปอยู่ในอเวจีนรกด้วยกันด้วยประการฉะนี้เมื่อวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายได้คุยกันถึงเรื่องนี้ในธรรมสภาแล้วพระศาสดาก็เสด็จมาภิกษุทั้งหลายก็จึงทูลบอกพระศาสดาว่าพวก ข้าพระองค์ทั้งหลายนี้กำลังคุยกันด้วยเรื่องว่าพระเทวทัตนี่ทำตัวเองด้วยพร้อมทั้งตระกูลอุปถาก500เนี่ยให้ถึงความพินาศไปบังเกิดในอเวจีมหานรกพระองค์จึงได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระเทวทัตนั้นไม่ได้ทำให้ตัวเองและบริวารเนี่ยเดือดร้อนแค่ชาตินี้เท่านั้นแต่ได้เคยทำอย่างนี้มาแล้วในการก่อนนะเพราะความที่พระเทวทัตนั้นเป็นผู้หมกมุ่นในลาภและสักการะเลยไม่ได้มองดูภัยในอนาคตอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องไปในพบอย่างไม่รู้จักที่สิ้นสุดเมื่อประตูบายยังไม่ถูกปิดเราทั้งหลายก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อย่างไม่รู้จบรู้สิ้นถ้าเป็นผู้ที่มัวเมาแล้วดังเช่นท่านพระเทวทัตก็จะไม่ดูภัยในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเราถึงความพินาศใหญ่หลวงกับพรรคพวกเพราะแสวงแต่หาแต่ความสุขเฉพาะหน้าแล้วก็ทรงตรัสในอดีตนิทานว่าเมื่อสมัยพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชอยู่ในนครพาราณสีอันนี้ในอดีตโน้นนายโยมนะแล้วก็มีหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านนี้เนี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีความสามารถในการทำไม้เป็นช่างไม้ทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านนี้มีครอบครัวอยู่พันหลังคาเรือนโยมหมู่บ้านใหญ่พอสมควรนะวัดที่บ้านธาตุบ้านแก้งนี่รวมกันถึงพันหรือเปล่าไม่รู้ถึงไหมโยมไม่ถึงนะประมาณ700นะแต่ว่าตระกูลหมู่บ้านใหญ่เนี่ยพันหลังคาเรือนพันครอบครัวในพันครอบครัวธรรมาก็ประเมินดูง่ายๆว่าน่าจะมีชนประชาชนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยสักประมาณ 3-5,000 คนนะคน 3-5,000 คนนะเป็นหมู่บ้านช่างไม้ทีนี้พวกช่างไม้ก็พากันไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะเอามาลงทุนโยมเอามาทำเตียงบ้างเอามาทำต่างบ้างแล้วก็เอามาสร้างเรือนบ้างเพื่อจะค้าขายทีนี้ด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบปรากฏว่ากิจการเนี่ยไม่สามารถเป็นไปได้ตามประสงค์ก็เลยเป็นหนี้โยมเมื่อเป็นหนี้อย่างนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ก็มาทวงพอเจ้าหนี้ทวงเข้าทวงเข้าก็อยู่ไม่ผาสุกก็เลยชักชวนกันว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในป่ากันไปตัดเอาไม้มาแล้วก็มาทำเรือขนาดใหญ่เตรียมการหนีหนี้นะพากันจะหนีหนี้เพราะว่าอยู่หมู่บ้านนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเจ้าหนี้รู้แหล่งที่อยู่ของเราใช่ไหมพันหลังคาเรือนนั้นก็สร้างเรือขึ้นมาลำหนึ่งพันหลังคาเรือนเนี่ยจุคนเนี่ยประมาณ 5,000 คนทำมาว่าเรือนั้นมันต้องใหญ่มากนะพร้อมกับสัมภาระด้วยนะแสดงว่าช่างไม้เหล่านี้เนี่ยมีฝีมือมากเมื่อเรือสำเร็จแล้วเนี่ยก็พากันลับลอบหนีในเวลากลางคืนโยมลงทะเลไป แล้วก็ให้ลมเนี่ยไปพัดพาไปอย่างไม่มีทิศทางปรากฏว่าเรือนี้ก็ไปจอดอยู่ที่เกาะหนึ่งเกาะนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นก็มีชายคนนึงนะเรือก็อับปางแล้วก็ไปติดเกาะอยู่ที่นั่นปรากฏว่าไม่ใช่เกาะธรรมดาเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมีอะไรบ้างนะท่านก็บรรยายไว้ว่ามีพลาผลต่างๆมีข้าวสาลีอ้อยกล้วยมะม่วงชมพู่ขนุนตาลมะพร้าวเป็นต้นเกิดเองทั้งนั้นเต็มอยู่ในเกาะนั้นเมื่อบุรุษนั้นอับปางเรืออับปางไปแล้วเขาก็เสวยความสุขอยู่ในเกาะนั่นแหละแล้วก็เสื้อผ้าไม่ได้นุ่งโยมหนวดเขาก็ลุงลังแล้วก็ร่างกายก็อ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ในเกาะนั้นฝ่ายชน 1,000 หลังคาเรือนนั้นน่ะก็หรือพอเรือประจอดที่เกาะนั้นน่ะเขาก็คุยกันว่าเอ๊ะเกาะนี้มันจะมีอะไรมาอารักขาหรือเปล่าหรือว่ามียักษ์เป็นเกาะของยักษ์หรือเปล่าถ้ายักษ์มีเนี่ยนะพวกเราทั้งหมดนี่ก็จะมีอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยังไม่ลงจากเรือก็ส่งคนประมาณ 7-8 คนนะพร้อมอาวุธครบมือเลยนะให้ทานข้าวทานน้ำเสร็จแล้วก็ไปสำรวจเกาะเมื่อไปสำรวจเกาะนั้นน่ะบุรุษ 7-8 คนที่มีความกล้าหาญแล้วก็มีกำลังนั้นก็ดูไปทั่วเกาะโยมก็ไปเห็นชายเมื่อกี้เนี่ยที่จะมาเล่านะเสื้อผ้าก็ไม่นุ่งตัวก็ล่ำๆหนวดเขาก็ลุงลังผมก็ ็ยาวเนาะเมื่อเขากินข้าวแล้วตอนเช้าเนาะการงานไม่ต้องทำเพราะว่าที่เกาะนั้นน่ะมีอาหารเหลือเฟือก็ไปนอนอยู่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งที่บนพื้นทรายท่านบอกว่าเนื้อนอนหงายในร่มอันเยือกเย็นเหนือพื้นทรายเช่นกับแผ่นเงินแสดงว่าสะอาดมากเกาะนี้นะสะอาดมากๆในประเทศอันน่าลื่นลมแล้วก็ร้องเพลงโยมร้องเพลงแต่ว่าเขาร้องเป็นภาษาบาลีนะพระพุทธองค์ก็ตรัสเป็นกลอนเหมือนกันว่ากสันติปาวกสันติวาปันติเตชนามนุชากรรมคลุปชีวิโนในยิมัสสะทีปกัสสะภาคิโนชัมพูทีปาอิทาเมวะโนวรังมีใจความว่าชาวชมพูทวีปพากันไถพากันหวานยังไม่ได้สุขเช่นนี้เลยเกาะน้อยของเรานี้เท่านั้นประเสริฐกว่าชมพูทวีปนะเขาก็ร้องเพลงไปด้วยอย่างมีความสุขนะทันใดนั้นนะบุรุษ 7-8 คนนั้นก็ได้ยินเสียงร้องเพลงยงก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยนี่มันเสียงคนนี่นะคนที่ไหนมาร้องเพลงในเกาะนี้นะก็เลยพากันว่าคุยกันว่าเราต้องเข้าไปเพื่อให้รู้ให้ได้ว่าเป็นใครกันแน่กำลังร้องเพลงนะก็เลยพากันไปใกล้ๆก็เห็นบุรุษนั่นน่ะที่ร่างกายอ้วนท้วนและไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะก็ง้างธนูขึ้นโยม7คน8คนก็พากันง้างธนูหมายว่าจะฆ่าคิดว่าเป็นยักษ์ส่วนบุรุษนั้นพอเห็นแล้วก็ตกใจก็ร้องโวยวายขึ้นว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ฆ่าเราเราเป็นคนนะเราเป็นคนอย่าเพิ่งฆ่าคนทั้งหลายก็ตอบว่าคนที่ไหนทำไมไม่นุ่งผ้านุ่งผ่อนนะทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนจริงๆกว่าจะรู้เรื่องกันแล้วก็คงจะผ่านไปเวลานานจากนั้นก็ได้ทราบความเป็นไปทั้งหมดเขาก็เลยดีใจที่ได้พบคนในเกาะนะแล้วก็ชายผู้นั้นก็เลยบอกว่าให้พวกท่านเนี่ยอยู่ในเกาะนี้ตามสบายเถอะเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์มากนะพวกท่านนี่มีบุญมากรู้ไหมไม่ต้องทำการหวานการไถก็อยู่ในเกาะนี้อย่างสบายฉันก็อยู่ด้วยความสุขสบายมาตั้งนานนะ แล้วก็คนทั้ง 7-8 คนนั้นก็ถามว่าเกาะนี้นะมีความสุขก็จริงแต่ว่าอันตรายอย่างอื่นไม่มีบ้างหรือเช่นว่าอันตรายอย่างอื่นก็เช่นการขาดแคลนเรื่องโน้นเรื่องนี้นะหรือว่าภัยพิบัติต่างๆเนี่ยไม่มีหรือชายนี้ก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าที่เกาะนี้เนี่ยมีมนุษย์รักษาอยู่เพราะเป็นเกาะที่สะอาดโยมเป็นที่เที่ยวเล่นไปของเหล่าเทวดาทั้งหลายนะเกาะนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าพวกมนุษย์เนี่ยถ้าเห็นอุจจาระและปัสสาวะของพวกท่านนะก็คือว่าเกาะมันสกปรกนะก็จะโกรธได้เพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านนะถ่ายอุจจาระและปัสสาวะแล้วเนี่ยก็ให้ถ่ายลงในทรายแล้วก็กลบเสียให้เรียบร้อยภัยอย่างอื่นในเกาะนี้ไม่มีหรอกก็มีอยู่เรื่องเตือนแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะเช่นชน 7-8 คนนั้นก็ดีใจก็เลยกลับไปที่เรือพากันมาตั้งรกรากอยู่ในเกาะนั้นพันครอบครัวนี้ก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มโยมกลุ่มที่1มีหัวหน้าเป็นช่างไม้ผู้เป็นบัณฑิตอีกกลุ่มที่2เนี่ยมีช่างไม้ผู้เป็นพานเป็นหัวหน้า2กลุ่มกลุ่มละ500หลังคาเรือนนะกลุ่ม1มีบัณฑิตเป็นหัวหน้ากลุ่มที่2มีพานเป็นหัวหน้าลองดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อชนทั้งพันหลังคาเรือนนั้นอยู่ในเกาะนั้นก็มีความสุขก็เริ่มติดในสุขนะแล้วก็แสวงหาสุขยิ่งขึ้นไปสุขจากการกินเนี่ยมันไม่สนุกแล้วสุขจากการกินการเล่นมันไม่สนุกแล้วมันต้องเอาสุขจากการมัวเมาด้วยเลยคิดว่าพวกเราเนี่ยห่างเหินจากสุรามานานแล้วก็เลยชักชวนกันนะทำวายโยมทำวายจากอะไรจากอ้อยนะอ้อยนี่ทำวายได้นะเขาก็พากันเอาอ้อยเนี่ยมาทำเมลัยเพื่อจะหมักเป็นของมึนเมานะทีนี้พอ กินเหล้าแล้วนะกินของมึนเมาเสร็จแล้วเนี่ยก็พากันร้องรำทำเพลงด้วยความประมาทมัวเมาแล้วก็เป็นธรรมดาของคนเมานะที่จะเผลอสตินะ คนเราเป็นยังไงนะถ่ายอุจจาระก็ไม่เป็นที่นะปัสสาวะก็ไม่เป็นที่คำพูดก็ไม่เรียบร้อยร่างกายไม่เรียบร้อยน้ำหูน้ำตาบางทีน้ำมูกน้ำลายเนี่ยย้อยอย่างกับคนบ้าเลยนะโยมนะอันนี้คือเป็นโทษของน้ำเมาอ่ะนะแล้วก็ทำเกาะเนี่ยให้โสกปกปฏิกูลพอเทวดาเหล่านั้นเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยก็รับไม่ได้โยมเขาก็มาประชุมกันทุก15วันวันนั้นเนี่ยเป็นวันเดือนดับพอดีเขาก็มาคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีนะเอาไว้ไม่ได้ละคนพวกนี้นี่มาทำสวนสนุกของเราเนี่ยให้โสกปกไปซะละก็พากันลงมติว่าเราจะต้องชะล้างเกาะนี้ให้สะอาดด้วยการบรรดาลน้ำทะเลเนี่ยให้ท่วมเกาะนี้ไปเลยชนทั้งหลายเนี่ยให้ตายไปกับให้สะสมกับโทษนะแต่มาก็คิดว่าเขาคงคิดว่าพวกนี้ทำผิดนะก็เลยคุยกันในวันเดือนดับนั่นนะว่าอีก15วันนะถ้าเป็นวันเดือนเพ็ญนะถ้าพระจันทร์ขึ้นแล้วปุ๊บเราจะบันดาลให้น้ำเนี่ยขึ้นมาซัดท่วมเกาะนี้นะสมมุติว่าพระธาตุหนองสามหมื่นนี้เป็นเกาะนะโยมนะวันที่ขึ้น15ค่ำเนี่ยเขาก็จะบันดาลให้เนี่ยตรงนี้เนี่ยกลายเป็นน้ำทะเลไปเลยนะประมาณนี้เราลองจินตนาการดูนะนี่เรากำลังถ้าสมมุติเราอยู่ในเหตุการณ์เราจะทำยังไงนะโยมนะทีนี้พอถึงพอคุยกันในวันเดือนดับนั้นนะก็มีเทพบุตรองค์หนึ่งทรงธรรมเป็นผู้สงสารชนที่อยู่ในนั้นนะว่าโอ้ต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอประมาณนี้นะคือทำให้พินาศทั้งหมดนะจริงๆแล้วเนี่ยเทวดาก็ทำเกินไปนะธรรมะอันนี้ขอวิเคราะห์หน่อยนะจริงๆเราทำอย่างอื่นก็ได้มาประกาศว่าต่อไปนี้อย่าทำนะมีมาตรการเตือนก่อนเนาะว่าครั้งที่1 2 3นะถ้า3ครั้งเนี่ยพวกท่านตายอย่างงี้นะอันนี้ไม่ทันคุยกันเลยโยมจะให้ตายลูกเดียวนะเทวดาองค์นั้นเนี่ยก็สงสารโยมหลังจากประชุมกันเสร็จนะเขาก็มาแสดงตัวที่หมู่บ้านนั้นเทวดาองค์เดียวเนี่ยยังแสงสว่างนะทั้งเกาะเนี่ยให้สว่างไสวทําหมู่บ้านทั้งหมดให้สว่างไสวแล้วก็หน้าเริ่มใสมากเพราะว่าประดับประดาไปด้วยขององค์เป็นทิพย์อ่ะนะสิ่งอันเป็นทิพย์ก็มาคุยกับชาวบ้านทั้งหลายว่าพ่อช่างไม้เอ๋ยหมู่เทวดาพากันพิโรธพวกท่านนะพวกท่านอย่าอยู่ที่นี่เลยล่วงจากนี้ไปกึ่งเดือนแต่วันนี้นะพวกเทวดาจะให้น้ำท่วมฆ่าพวกท่านเสียทั้งหมดทีเดียวพวกท่านจงพากันออกไปจากเกาะนี้เสียเถิดนะยืนอยู่ในทางทิศเหนือแล้วก็พูดกับเหล่าชาวบ้านนะพอพูดเสร็จแล้วปุ๊บก็กลับไปที่อยู่ของตนในทันทีทันใดนั้นเสร็จแล้วก็มีเทพบุตรองค์นึงนะที่มีใจคอโหดเหี้ยมก็มาตามหลังโยมพอได้รู้ว่าเทวดาองค์นี้มาบอกเนี่ยชาวบ้านพวกนี้ก็จะไม่ตายสิไม่ได้ต้องให้ตายซะให้หมดให้สะสมกับสิ่งที่เขาทำผิดในเกาะนี้นะก็มีเทพบุตรองค์นึงนะโหดเหี้ยมกักขะคิดว่าพวกนี้อย่าได้พึงถือเอาถ้อยคำของเทพบุตรแล้วก็พากันหนีไปเลยนะเราต้องไปห้ามบุคคลพวกนี้ต้องให้ถึงความพินาศเสียให้หมดนะก็จึงทำเหมือนกันโยมคือประดับประดาด้วยอลังการอันเป็นทิพย์แล้วก็ทำบ้านทั้งพันหลังคาเรือนเนี่ยให้สว่างไสวแต่ไปยืนอยู่ในทิศใต้โยมแล้วก็บอกว่าแล้วก็มาถามว่าเมื่อกี้เนี่ยมีเทวบุตรมาองค์หนึ่งใช่ไหมชาวบ้านก็ตอบว่าใช่เนี่ยนะแล้วก็กล่าวว่าเทวบุตรองค์นั้นเนี่ยเขากล่าวกับพวกท่านว่ายังไงท่านก็แจ้งว่าเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าอ๋อเทวบุตรองค์นั้นเนี่ยไม่ให้พวกเราอยู่ที่นี่เทวบุตรองค์ใหม่ที่ยืนอยู่ในทางทิศใต้นี่ก็บอกว่าอ๋อก็เขาไม่อยากให้พวกท่านอยู่ที่นี่ละสิก็เลยทำความเครียดแค้นแล้วก็พากันหาเรื่องนะว่าแต่งเรื่องว่าเทวดาจะมาลงโทษเนี่ยนะพวกท่านอย่าไปเชื่อนะถ้าเชื่อแล้วพวกท่านก็จะพลาดความสุขจากเกาะนี้ขอเชิญพวกท่านเนี่ยอยู่ที่เกาะนี้ชั่วลูกชั่วฐานชั่วลูกชั่วหลานเถอะไม่มีความพินาศอะไรเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายหรอกไว้ใจได้เงี้ยนะทีนี้เมื่อเทวบุตรสององค์เนี่ยมาปรากฏต่อหน้าเรานะสมมติว่าอันนี้เป็นหมู่เกาะนะแล้วก็มีเทวบุตรที่น่าเชื่อน่าเลื่อมใสสององค์มาพูดอย่างนี้เนี่ยองค์นึงบอกว่าอีก15วันจะมีอันตรายอีกองค์นึงบอกว่าไม่มีอันตรายนะถ้าเป็นพวกเราจะทำยังไงดีนะเราจะเชื่อใครดีตัดสินใจยากเหมือนกันเนาะแล้วก็ ประชาชนในที่นั้นก็ตัดสินใจยากเหมือนกันมี2กลุ่มโยมกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มของช่างไม้ผู้เป็นบัณฑิตนะก็ไม่ยังความชะล่าใจให้เกิดขึ้นนะแล้วก็ไม่ยอมถือเอาคำของเทวบุตรทั้งสองเนี่ยเป็นที่แน่ใจก็หมายความว่าถ้าบ้านเราก็คือว่าเตรียมตัวไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนด้วยการทำยังไงนะก็ชักชวนนะชักชวนบริวารของตนเนี่ยไปสร้างเรือไว้ลำหนึ่งว่าถ้าภายใน15วันเนี่ยเราสร้างเรือเสร็จแล้วแล้วก็ขนสัมภาระทั้งหมดขึ้นไปอยู่เลยเมื่อไปอยู่เสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีอันตรายในวันเดือนเพ็ญจริงเนี่ยพวกเราก็ปลอดภัยแต่ถ้ามันไม่มีอันตรายนะเราก็จอดเรือไว้ก็ไม่เห็นเสียหายอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องเหนื่อยหน่อยใช่ไหมโยมเหนื่อยในการสร้างเรือขึ้นมาเพื่อบรรจุคน500หลังคาเรือนแต่เทพบุตรไม่ใช่นะแต่ว่านายบ้านอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นพานนั่นน่ะก็เป็นคนที่มัวเมาสยบอยู่ในรถเป็นต้นนะคือความสุขในกามของเขาน่ะมีมากเขาก็สยบอยู่ในตรงนี้แล้วก็พากันตกลงใจว่าคือคล้อยตามกิเลสของตัวว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมีอันตรายอะไรนะเกาะนี้ก็ไม่เห็นจะส่งสัญญาณอะไรไม่เห็นแผ่นดินจะไหวภูเขาไฟจะระเบิดอะไรมันจะมีมาได้ยังไงคือคิดเข้าข้างความสุขของตัวเองเข้าข้างตัณหาของตัวเองเพื่อที่จะให้ได้ความสุขอ่ะนะเขาก็คิดว่าเราไม่ต้องทำอะไรหรอกเทพบุตรองค์แรกน่ะต้องไม่ชอบพวกเราแน่นอนเลยไม่อยากให้พวกเราได้ความสุขแน่นอนเลยแล้วก็เชื่อคำของเทพบุตรองค์หลังว่าให้อยู่ที่นี่เถอะเนี่ยนะพอมาอาตมามาฟังถึงตรงนี้เนี่ยอาตมาก็นึกถึงคำสอนของอาจารย์อาตมาตอนที่เรียนทางโลกนะท่านบอกว่านักเรียนเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองเกินไปอาจารย์ใช้คำบอกว่าอย่าเป็นคน IQ ต่ำแล้วความมั่นใจสูงเพราะว่าบางทีเนี่ยความเสียหายบางอย่างไม่สามารถที่จะเอาคืนได้มันกระทบกระเทือนถึงชีวิตของเราเองหรือชีวิตของคนอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเป็นคน IQ ต่ำความมั่นใจสูงให้เป็นคนพิจารณาเลือกเหตุเรื่องผลให้ดีก่อนในตรงนี้ก็เหมือนกันนะด้วยความที่เขาขี้เกียจโยมแทนที่จะเตรียมการไว้ล่วงหน้านะก็สยบอยู่กับความสุข15วันเนี่ยก็เพลิดเพลินเต็มที่ไม่รู้เลยว่าภัยอันตรายในอนาคตเนี่ยกำลังจะมาเขาก็ชะล่าใจอย่างนั้นแล้วก็พูดกับนายช่างไม้ซึ่งเป็นบัณฑิตนั้นว่าท่านเนี่ยเห็นจระเข้อยู่ในโอ่งน้ำแล้วก็มองการไกลเกินไปจระเข้อยู่ในโอ่งน้ำเนี่ยหมายความว่ามันยังไม่ทันมาทำอะไรเราได้เนี่ยคือประมาณว่ามองการไกลเกินไปแล้วคือทำโอเวอร์ไปนะเทพบุตรองค์แรกเนี่ยไม่อยากให้เราอยู่แต่องค์ที่สองเนี่ยรักเราจึงมาพากันบอกว่าให้เราอยู่นะถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็จะพิจารณาด้วยตนเองแล้วเนี่ยเราจะเอาความมั่นใจมาจากไหนโยมองค์ไหนจะพูดถูกนี่ไม่มีความมั่นใจได้เลยนะถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นว่าเสียทรัพย์แค่ร้อยสองร้อยเนี่ยมันก็พอจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้เนาะอันนี้ชีวิตเลยนะโยมคือชีวิตนี่เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เกิดว่ามีคน2คนที่น่าเชื่อถือเนี่ยมาบอกเราเนี่ยเราควรที่จะครอบครองให้มากๆอันนี้นะความเห็นของอาตมานะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นโยมเทพนายบ้านคนที่2ซึ่งเป็นคนพาลนี่ก็ไม่ได้เตรียมการอะไรส่วนนายบ้านคนที่เป็นบัณฑิตก็พอสร้างเรือเสร็จเนี่ยก็พากันขึ้นไปอยู่บนเรือเลยนะแล้วก็รอคือหมายความว่าเสร็จไม่รู้ว่ากี่วันก่อนที่จะถึงวันเดือนเพ็ญนะเขาก็ขนเอาบริวารนะขึ้นไปอยู่เลยไปอยู่กินบนเรือนั่นเลยรอวันเพ็ญว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะนี่ไม่ประมาทพอไปอยู่บนเรือเสร็จแล้วเนี่ยได้สักพักหนึ่งก็ถึงวันเพ็ญโยมพอถึงวันเพ็ญนะพอพระจันทร์ขึ้นเท่านั้นแหละน้ำทะเลก็ขึ้นมาเพียงเข่าโยมชะล้างเอาเกาะนั่นแหละให้สะอาดนะขึ้นมาเพียงเข่าแล้วนะต่อจากนั้นคลื่นในท้องทะเลก็ซัดสาดมาสู่เกาะน้อยเพียงเอวพอถึงเข่าถึงเอวเนี่ยในพอถึงเข่าปุ๊บเนี่ยนายช่างผู้เป็นบัณฑิตทราบความคะนองแห่งท้องทะเลก็ออกเรือเลยพอออกเรือเสร็จแล้วปุ๊บน้ำก็ถึงเอวแล้วก็ชั่วตัวคนแล้วก็ชั่วลำตาลพอชั่วลำตาลปุ๊บเนี่ยอีก500ครอบครัวไปไหนโยม ไปตามยถากรรมเลยไม่รู้ไปอยู่ไหนนะช่างไม้ผู้เป็นบัณฑิตผู้ไม่ติดในรถผู้ฉลาดในอุบายก็ไปโดยความสวัสดีอย่างนี้ส่วนช่างไม้ผู้เป็นพาลนะไม่มองดูภัยเฉพาะหน้าหมกมุ่นในรถก็ถึงความพินาศพร้อมกับครอบครัวอีก500นะแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆก็คือว่าสิ่งที่มีค่าในสังสารวัฏก็คือว่าการที่เราได้เกิดในความกำเนิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเป็นต้นเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่ควรจะขนขวายเนี่ยตามภาษาไทยก็คือว่าสำนวนไทยว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เตรียมการหมายความว่าเรารู้แน่ชัดยิ่งกว่าชาวบ้านสองกลุ่มนั้นอีกเสียด้วยซ้ำว่าเกาะคือร่างกายของเราเนี่ยต้องพินาศแน่นอนความพินาศคือความตายจากความเป็นมนุษย์เนี่ยแน่นอนเพราะว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยชรามรณะย่อมเกิดขึ้นกับพวกเราแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแน่ชัดเสียยิ่งกว่าครอบครัวทั้งพันครอบครัวที่อยู่บนเกาะนั้นเสียด้วยซ้ำว่าอีก15วันนั้นน่ะเกาะจะพินาศหรือเปล่าแต่พวกเราเนี่ยรู้แน่นอนว่าพินาศแน่นอนร่างกายของเราเนี่ยมันเริ่มเสื่อมไม่เห็นทุกวันทุกวันนะในระหว่างที่ยังใช้การใช้งานได้อยู่เนี่ยชราพยาธิยังไม่ครอบงำเนี่ยเรากำลังขนขวายอะไรอยู่เรากำลังเอาความสุขเป็นที่ตั้งแล้วค่อยบอกว่าเดี๋ยววันหน้าวันหน้าวันหน้าแล้วมันจะวันหน้าไปถึงไหนนะก็พอถึงวันเดือนเพ็ญก็พินาศเลยเหมือนกันนะพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันพอถึงวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จำเป็นต้องแตกสลายไปเพราะฉะนั้นเราจะเอาธรรมะเป็นใหญ่หรือว่าเอาใจของตัวเองซึ่งตามใจความสุขของตัวเองเป็นใหญ่ถ้าเราเอาตามใจของตัวเองเป็นใหญ่นะเราก็จะไม่ให้กายวาจาใจของเรานี้เนี่ยเป็นไปกับพระธรรมส่วนผู้ใดเห็นว่าธรรมะเป็นใหญ่นั้นก็จะเอากายวาจาใจของเรานี้พัฒนาคล้อยตามไปกับพระธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วก็ถือเอาประโยชน์ได้แน่นอนหลังจากที่เกาะของเราเนี่ยนะอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยแตกสลายซึ่งการปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้มีการเว้นวรรคว่าเฉพาะวันพระโยมทุกวันที่มีลมหายใจอยู่ตอนนี้นะกายวาจาใจของเราเนี่ยเป็นไปกับคำสอนหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราจะเอากายวาจาใจเป็นไปเฉพาะวันพระหรือว่าวันที่เราจะไปเข้าอบรมเข้าคอร์สอะไรก็ตามเนี่ยแสดงว่ายังประมาทอยู่เพราะว่าเราต้องพูดอยู่ทุกวันไหมโยมต้องมีการกระทำอยู่ทุกวันไหมมีนึกคิดก่อนนึกคิดอยู่ทุกวัน3อันนี้เนี่ยปฏิบัติได้เลยคือรู้เห็นได้เลยตามเหตุผลเป็นเครื่องชั่งเครื่องเปรียบก็คือธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาก็หลายพันกันนะที่วัดพระธาตุหนองสามหมื่นแห่งนี้ก็คงจะหลายพันกันละมั้งนะญาติโยมได้ฟังนะก็ถ้าเกาะคือร่างกายของเรานี่ยังไม่ทันเสื่อมก็พึงขนขวายอย่าได้เอาความสุขเฉพาะชั่วหน้าเนี่ยมาเป็นเครื่องยืนยันการันตีอะไรทั้งนั้นเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้แน่เลยว่าเราจะได้ไปอยู่ที่ไหนยังไงสมดังครอบครัวทั้งพันตระกูลเนี่ยตอนแรกเขาก็เป็นคนล้มเหลวในชีวิตนะแต่มาว่าเป็นคนล้มละลายนะตอนแรกเป็นไงโยมเป็นหนี้ใช่ไหมล้มละลายแล้วหนีหนี้นะหนีหนี้กันมานะแต่ว่าต่อมาภายหลังอีก500นั้นก็ยังคงประมาทอยู่อย่างเดิมติดนิสัยเดิมมาโยมอีก500นั้นกลับตัวกลับใจได้เหมือนกันนะกับพวกเราเนี่ยขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่กลับตัวยูเทิร์นได้เสมอยูเทิร์นได้เสมอนะพระองค์ตรัสว่าบุคคลผู้บริโภคกามในโลกนี้เนี่ยเหมือนคนจนเมื่อเป็นคนจนแล้วนี่พระองค์ก็ตรัสว่าเมื่อจนแล้วก็ต้องกู้หนี้เมื่อกู้หนี้แล้วก็ต้องมีดอกเบี้ยเมื่อมีดอกเบี้ยแล้วก็ต้องมีการทวงหนี้เมื่อเราใช้หนี้ไม่ทันเมื่อทวงหนี้ไม่ได้แล้วก็เจ้าหนี้ก็ส่งคนติดตามระยองเมื่อติดตามหนี้ไม่ได้แล้วไม่มีอะไรให้แล้วเขาก็เอาไปจองจำตามกฎหมายพระองค์ก็เปรียบกับว่าคนจนหมายถึงว่าจนด้วยศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาการกู้หนี้หมายความว่าเมื่อเป็นคนจนนะไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยก็จะประพฤติทุจริต กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทั้งสามยังแต่ทุจริตทั้งสามเท่านั้นแหละให้เป็นไปตามอำนาจความพอใจของตนตามอำนาจตัณหาดังที่ท่านกล่าวว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวตัณหาเป็นเจ้านะใช้ทั้งบ่าวทั้งนายเราก็จะทำแต่ทุจริตสามถ้าไม่มีเครื่องเทียบคือพระสัมมาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสุจริตทั้งสามนั้นเป็นอย่างไรเมื่อทุจริตสามได้งอกงามแล้วดอกเบี้ยก็งอกงามด้วยโยมก็คือว่าเมื่อทำความชั่วแล้วก็จำเป็นต้องปกปิดเดือดร้อนใจว่าคนอื่นเขาจะรู้ว่าเราทำความชั่วเมื่อทำความชั่วแล้วก็มีคนเอาไปพูดลับหลังใช่ไหมหรือว่ามาพูดติเตียนเราก็เปรียบเสมือนว่าขณะที่เขาเอาเรื่องเราไปพูดหรือว่ามาติเตียนเรานั่นน่ะเหมือนกับว่าเรากำลังถูกทวงหนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อถูกทวงหนี้แล้วก็มีการติดตามหนี้ตามมาในที่สุดหมายความว่าแม้บุคคลพวกนั้นเนี่ยจะไปเสพสัปปายะที่ไหนก็ตามนะจะได้อาวาสสัปปายะหรือว่าสถานที่สัปปายะอะไรก็ตามอกุศลจิตนะหรืออกุศลวิตกที่ตนได้ทำไว้แล้วก็ย่อมครอบงำเรียกว่าถูกติดตามหนี้โยมต่อไปก็ถูกจองจำพระองค์แสดงว่าการจองจำที่ยิ่งใหญ่มากที่ไม่มีอะไรที่จะเสมอเหมือนก็คือว่าถูกจองจำในภพภูมิที่เป็นนรกกับเดรัจฉานอันนี้นัยยะหนึ่งนะท่านบอกว่าการจองจำในนรกกับสัตว์เดรัจฉานก็เพราะว่ามันเริ่มต้นมาจากความจนแต่บัดนี้ญาติโยมทั้งหลายก็กำลังแสวงหาทรัพย์นะคือการขนขวายเอาความรู้ความเข้าใจมาใส่ตัวเราเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ทรัพย์เมื่อได้ทรัพย์ก็หายจนนะหายจนก็ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินก็เป็นคนร่ำรวยขึ้นมาก็ไม่ควรที่จะปฏิบัติประมาทในตัวตนของเรานี้ไม่ประมาทในกุศลไม่ประมาทในตัวเองว่าจะทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ได้หรือว่าไม่ประมาทว่าตัวเองนี่จะทำความชั่วไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลืมว่าเราเป็นมนุษย์นี้แล้วนี่นะตายจากภพนี้ไปสู่อบายแล้วปุ๊บอะไรเราก็ทำได้สิ่งที่ไม่เคยทำเยอะแยะเราก็ทำได้เช่นว่าถ้าเราไปเป็นปวกเนี่ยเราทำได้เลยนะรังปวกเนี่ยตอนนี้ยังทำไม่ได้เนาะหรือว่าทำรังแตนเนี่ยมันวิจิตรนะแต่มาก็ไปดูมองดูรังแตนนะนี่รังแตนนี่มันทำได้ยังไงนะเก่งมากเลยนะแต่ถ้าเราเป็นแตนแล้วเราสงสัยไหมโยมไม่สงสัยละหรือว่าถ้าเราเป็นนกอย่างเงี้ยนะจะเอามาสารยังไงนะเราก็ไม่สงสัยเพราะเราเป็นนกอ่ะนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราคิดหลายๆอย่างที่ว่าเราทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะทำได้แหละในวันนึงอ่ะนะหรือว่าข่าวสารที่ว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือว่าข่มขืนลูกเนี่ยก็จะทำได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าในใจของเรามีเชื้อทุกคนยังไม่ถูกดับเป็นสมุจเฉดเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ถึงความประมาทนะท้ายพระคาถาท้ายเรื่องนี้พระองค์ก็ตรัสอนุสาสนีเป็นพระอภิสัมพุทธคาถา3คาถานะโยมว่าดังนี้ยะถาปิเตสาคารวาริมัจเชสกัมมุนาโสทิวหิงสุวานิชาอนาคาตทังปฏิวิชยานาอาปัมปินาเจติจะภูริปัญโยภาลาจโมเหนะราสานุคิธาอนาคตังอปติวิชยัตถังปัจจุปันเนนะปัจจุปันเนสีทันติอัฏฐชาเตสมุทธมัชเชยทาเตมนุสสาอนาคตานิปฏิกายราธกิจจังมามังกิจจังกิจกาเลพยเทสีตันตาทิสังปฏิกตากิจวะกิจการินนาตังกิจจังกิจกาเลพยเทสีกุลบุตรผู้มีปัญญากว้างขวางแทงตลอดประโยชน์ในอนาคตแล้วย่อมไม่ให้ประโยชน์นั้นผ่านพ้นไปแม้แต่น้อยเหมือนพวกพ่อค้าเหล่านั้นพากันไปในท่ามกลางทะเลโดยสวัสดีด้วยการงานของตนส่วนพวกคนพาลมัวหมกมุ่นอยู่ในรถคือโมหะไม่แทงตลอดประโยชน์อันเป็นอนาคต เมื่อความต้องการเกิดขึ้นเฉพาะหน้าย่อมพากันล่มจมเหมือนมนุษย์เหล่านั้นพากันล่มจมในท่ามกลางทะเลฉะนั้นชนผู้เป็นบัณฑิตพึงรีบทำกิจที่ขวนขวายทำในอนาคตก่อนเสียทีเดียวอย่าให้กิจที่ต้องทำเบียดเบียนตนได้ในเวลาที่ต้องการกิจนั้นไม่เบียดเบียนบุคคลผู้รีบทำกิจที่ควรทำเช่นนั้นในเวลาที่ต้องกระทำพระศาสดาครั้นทรงนำพระเทศนาพระธรรมเทศนานี้มาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตมัวเกาะเกี่ยวสุขในปัจจุบันไม่มองดูภัยในอนาคตถึงความพินาศพร้อมทั้งบริษัทแล้วประชุมชาดกว่าช่างไม้ผู้เป็นพาลในครั้งนั้นได้มาเป็นเทวทัตผู้ติดอยู่ในสุขในปัจจุบันนี้เทวบุตรผู้ไม่ดำรงสถิตที่ผู้ไม่ดำรงธรรมที่สถิตณทิศใต้ในครั้งนั้นได้มาเป็นโกกาลิกะในบัดนี้เทวบุตรผู้ทรงธรรมที่สถิตในทิศเหนือในครั้งนั้นได้มาเป็นสารีบุตรในบัดนี้ส่วนช่างผู้เป็นบัณฑิตในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตแลสมุทธวานิชชาดกจบโยมสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมแล้วก็แบ่งพระนาบุญกุศลนี้ให้แก่เทวดาทั้งหลายอมนุษย์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในวัดพระธาตุหนองสามหมื่นนี้ก็ดีที่รู้รับทราบแล้วก็ดีขอจงอนุโมทนากับการแสดงธรรมของอาตมานี้ทุกคนทุกท่านเทอญ